รรพสิ่งทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาตัวของเราเองก็เช่นเดียวกันเมื่อถือกำเนิดมาในโลกนี้แล้วสักวันหนึ่งก็จะต้องทอดทิ้งร่างกายไว้บนผืนปฐพีและเราทุกคนต้องตายหมดแต่จะตายวันไหนเวลาไหนเรากำหนดไม่ได้หรือเราจะกะคะเนว่าอายุเราก็จะต้องเท่านั้นเท่านี้แล้วเราจึงจะตายก็กำหนดไม่ได้อีกเช่นกันถ้าหากเราหมั่นนึกถึงความตายอยู่บ่อยๆเราจะได้ไม่ประมาทมัวเมาในชีวิตไม่มัวเมาว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่แต่จะมุ่งแสวงหาสิ่งที่ทำให้ใจเราสะอาดบริสุทธิ์มีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เจือปนเลยซึ่งสิ่งนี้ก็มีอยู่ในกลางกายของเรานี่เองที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นแหล่งของสติแหล่งของปัญญาแหล่งของความบริสุทธิ์ที่จะนำพาเราไปพบกับความสุขที่แท้จริงไปใจเรากลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายความรู้ความเห็นก็จะถูกต้องตามความเป็นจริงรู้แจ้งเห็นแจ้งไปตามความเป็นจริงแล้วก็จะเบื่อหน่ายในทุกข์และคลายจากความกำหนัดยินดีใจก็จะปล่อยวางจากสิ่งภายนอกแล้วกลับเข้าไปสู่ภายในจนในที่สุดก็จะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงกันนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่ปรากฏในคุตกานิกายทัตตระชาดกความว่าบุรุษผู้ลบหลู่ท่อนผ้าที่ตนนุ่งอยู่เราไม่ขอเห็นเขาเลยเราจะฝังเขี้ยวลงในลำคอของบุรุษผู้ต่ำช้าทำไมคนอกตัญญูมักคอยหาโอกาสประทุษร้ายมิตรอยู่เป็นนิดถึงจะให้สมบัติทั้งแผ่นดินก็ไม่สามารถทำให้เขาชื่นชมยินดีได้เลยในสมัยพุทธกาลครั้งหนึ่งขณะที่ภิกษุสงฆ์สนทนากันในโรงธรรมสภาว่าพระเทวทัตไม่มีความละอายไม่ใช่คนดีคบกับพระเจ้าชาติศัตรูทำอุบายเพื่อปรองประชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้จ้างนายขมังธนูมาลอบยิงกลิ้งก้อนศิลาหวังจะให้ทัพพระพุทธองค์และปล่อยช้างนาราคีรีมาประทุษร้ายพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาก็ได้เสด็จมาตรัสถามถึงเรื่องที่สนทนากันครั้นทราบแล้วจึงตรัสว่ามิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่เทวทัตพยายามฆ่าเราแม้ในการก่อนเทวทัตก็ได้พยายามข้าเรามาแล้วเหมือนกันแล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าให้ฟังว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชอยู่ในพระนครพาราณสีได้มีอาจารย์ที่สาปาโมกคนหนึ่งทำหน้าที่สอนวิชาความรู้ให้กับมานพ500คนวันหนึ่งอาจารย์คิดว่าการอยู่ในพระนครทำให้เกิดความกังวลหลายอย่างเสียงก็อึกทึกคึกโครมทำให้ใจไม่เป็นสมาธิการจะให้ลูกศิษย์เรียนสำเร็จได้รวดเร็วต้องขับป่าไปหาที่สงบวิเวกจึงได้บอกลูกศิษย์ทุกคนให้ขนอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าป่าจากนั้นได้ตั้งใจสั่งสอนศิษย์ให้ได้วิชาความรู้ชาวบ้านรู้ว่าท่านอาจารย์ทิสาปาโมกมุ่งมั่นสั่งสอนศิษย์โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก จึงได้นำแม่โคนมพร้อมลูกโคมามอบให้และในที่ไม่ไกลจากบรรณศาลาของอาจารย์ได้มีตะกั่วตัวหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกอ่อนสองตัวทุกวันจะมีราชสีเสือโคร่งและนกกระทาประแสดงความเคารพต่อท่านอาจารย์ที่สาปามโมกเป็นประจำนกกระทาเมื่อได้ยินเสียงท่านอาจารย์บอกมนต์แก่ลูกศิษย์ทั้งหลายด้วยความเป็นนกโพธิสัตว์มีปัญญามากเพียงได้ฟังอาจารย์ท่องบทมนต์ให้ลูกศิษย์ฟังก็สามารถจดจำจนขึ้นใจท่องได้หมดโดยใช้เวลาฟังเพียงครั้งเดียวเท่านั้นต่อมาเมื่อลูกศิษย์ทั้ง500คนยังไม่ทันสำเร็จการศึกษาอาจารย์ก็เกิดล้มป่วยและเสียชีวิตลงอย่างปัจจุบันทันด่วนพวกลูกศิษย์ได้ช่วยกันชาปนกิจแล้วร้องไห้ด้วยความอาลัยในการจากไปของอาจารย์นกกระทาถามว่าพวกท่านร้องไห้ทำไมพวกมนุษย์ก็ได้บอกว่าพวกเรายังไม่ทันสำเร็จการศึกษาอาจารย์ก็มาด่วนจากไปเสียแล้วนกกระทาปลอบใจว่าพวกท่านไม่ต้องกังวลเรายินดีจะถ่ายทอดความรู้เรื่องไตรเพศให้แล้วก็บอกเรื่องที่ตนจำมาจากอาจารย์ให้ฟังพวกมนุษย์ดีใจมากจึงได้ยกให้นกกระทาเป็นอาจารย์แล้วร่ำเรียนมนต์จากนกกระทาด้วยความเคารพได้ทำกรงทองให้นกกระทาอยู่อาศัยพร้อมกับหาน้ำผึ้งและข้าวตอกใส่จานทองมาเป็นค่าบูชาธรรมมีอยู่วันหนึ่งเหตุร้ายที่ไม่คาดฝันก็ได้บังเกิดขึ้นกับนกกระทาเมื่อมานพทั้งหมดได้ขอลานกกระทาไปเที่ยวงานมหรสพในเมืองปล่อยนกและสัตว์ต่างๆอยู่อาศัยกันตามลำพังในช่วงสายของวันนั้นมีดาบทใจบาปท่านหนึ่งได้เดินเที่ยวมาถึงสถานที่แห่งนั้นเมื่อตะกั่วเห็นเป็นดาบทก็ทำการต้อนรับกล่าวเชื้อเชิญในหุงหาอาหารกินตามสบายโดยไม่รู้สึกสังหรณ์ใจจากนั้นก็ออกไปหาอาหารตามปกติดาบทหุงข้าวเสร็จแล้วก็ฆ่าลูกตะกั่วสองตัวทำเป็นกับข้าวตอนกลางวันก็ฆ่านกกระทาแล้วลูกโคกินพอตกเย็นเห็นแม่โคเดินมาก็ฆ่าแม่โคอีกกินเนื้อจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็ไปนอนหลับอยู่ที่โคนต้นไม้ตะกั่วกลับมาถึงในช่วงเย็นมองไปเห็นลูกน้อยทั้งสองก็เที่ยววิ่งหาด้วยความเป็นห่วงลูกเทวาเห็นตะกรวดผู้น่าสงสารเที่ยววิ่งพล่านไปมาเพราะคิดถึงลูกก็ปรากฏกายให้เห็นที่โพรงไม้แล้วบอกว่าเจ้าอย่าเที่ยวหาลูกน้อยให้เสียเวลาไปเลยลูกน้อยของเจ้ารวมทั้งนกกระทาลูกโคและแม่โคถูกคนชั่วนี้ฆ่ากินไปหมดแล้วเจ้าจงจัดการดาบทชั่วนี้เถิดตะกรวดแม้จะมีกำเนิดเป็นเดรัจฉานแต่ก็ยังรู้จักผิดชอบชั่วดีด้วยความที่ฟังธรรมจากอาจารย์ที่สาปามโมกและนกกระทามัมมาจึงบอกว่าบุรุษผู้เกลือกกล้วด้วยความหยาบผู้ลบหลู่ท่อนผ้าที่ตนนุ่งอยู่เราไม่ขอเห็นท่านอีกเลยเราจะไม่ยอมให้เขี้ยวของเรากัดบุรุษนี้ซึ่งเป็นคนอกตัญญูมาคอยหาโอกาสประทุษร้ายมิตรอยู่เป็นนิดถึงจะให้สมบัติทั้งแผ่นดินก็ไม่สามารถทำให้เขาชื่นชมยินดีได้เลยแล้วกล่าวจบแล้วก็ได้หนีจากไปไปราชสีและเสือโคร่งที่เป็นเพื่อนกับนกกระทาบางครั้งสัตว์ทั้งสองก็พากันมาเยี่ยมนกกระทาบางครั้งนกกระทาก็ไปแสดงธรรมให้สัตว์ทั้งสองฟังวันนั้นราชสีห์และเสือโคร่งได้มาเยี่ยมนกกระทาพอมาถึงเห็นดาบทนอนหลับอยู่ขนนกกระทาก็กระจายกระดูกโคก็เกลื่อนกราดในที่นั้น เสือโคร่งเห็นแล้วจึงลำดับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นก็ทราบเรื่องราวได้ทันทีแล้วสะกิดดาบทให้ลุกขึ้นดาบทเมื่อรู้สึกตัวก็สะดุ้งตกใจกลัวมาถูกคาดคั้นว่าท่านฆ่าสัตว์เหล่านี้กินหรือในความกลัวตายดาบทจึงยอมรับแต่ก็ไม่ยอมรับว่าเป็นคนฆ่านกกทาเสือโคร่งไม่เชื่อคำพูดของดาบทจึงให้ราชสีห์ตัดสินราชสีห์เป็นผู้มีปัญญาสังเกตขนนกกทาที่ติดอยู่บนชฎาก็รู้ว่าดาบทเป็นคนฆ่าในสุดดาบทจึงยอมรับเพราะจำนนต่อหลักฐานราชสีห์อยากจะปล่อยดาบทไปแต่เสือโคร่งบอกว่าคนเลวเช่นนี้ปล่อยเอาไว้ไม่ได้เพราะจะเป็นมหันตภัยร้ายต่อคนอื่นว่าแล้วก็กระโดดเข้ากัดดาบทจนตายฝ่ายมานพทั้ง500ก็เราจะเที่ยวงานมหรสพเห็นล่องรอยของสัตว์แต่ละชนิดถูกฆ่าตายรวมไปถึงดาบทใจร้ายด้วยก็สามารถเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเมื่อไปเห็นนกกทาบัณฑิตผู้จะมาเป็นอาจารย์สอนหมดแล้วก็รู้สึกเสียใจไปตามๆกันและก็พากันกลับเข้าเมืองตามเดิมเห็นไหมจ๊ะว่าคนตาบอดแม้ดวงอาทิตย์จะส่องสว่างเพียงใดก็มองไม่เห็นโลกอันสวยสดงดงามแต่คนใจบอดแม้จะได้รับความเมตตากรุณาจากผู้มีอุปการะคุณก็ยังเป็นคนอกตัญญูเหมือนเดิมดาบทแม้จะได้รับการต้อนรับปฏิสันถารอย่างดีแต่เพราะตนเป็นคนใจบอดจึงไม่คำนึงถึงบุญบาปผิดชอบชั่วดีและยังประทุษร้ายเจ้าของบ้านอีกด้วยบัณฑิตนักปราชญ์ท่านกล่าวว่าอย่าว่าแต่คนที่เราได้พึ่งพาอาศัยกันเลยแม้แต่ต้นไม้ที่ได้อาศัยร่มเงาก็ไม่ควรหักกิ่งก้านรานใบของมันผู้ใดพำนักอาศัยใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดแล้วยังขืนหักกิ่งก้านใบของมันผู้นั้นได้ชื่อว่าทำร้ายมิตรเป็นคนชั่วช้าเลวทรามจะมีแต่อัปมงคลในเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นจะคบหาสมาคมกับใครต้องพิจารณาให้ดีอย่ามองคนที่เปลือกนอกแต่ต้องดูที่นิสัยใจคอด้วยและใครที่ทำความดีกับเราเอาไว้แม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องจดจำและเมื่อมีโอกาสก็รู้จักตอบแทนคุณท่านเพราะความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีจะทำให้เป็นที่สรรเสริญของคนดีทำให้มีคนอยากคบหาสมาคมด้วยทั้งมนุษย์และเทวดาก็อยากจะช่วยเหลือคนดีจะเป็นคนดีได้ก็ต้องทำความดีฉะนั้นน่ะให้มันทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาและคุณธรรมความดีของเราจะเจริญขึ้นทุกๆวันกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
ธรรมกายเจดีย์มณีอนันตจักรวาลอำนวยสุขสุดแห่งธรรมมาเถิดท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนารวมกันสถาปนามหาธรรม จดีย์